Bolaligimda oyim taom tayyorlashlarini kuzatishni juda yaxshi ko'rar edim. Dasturxon yozilib, oilamiz bilan ovqatlanar edik. Dasturxonimiz ko'pincha o'rtamiyona bo'lgan, lekin doim bizni qoyil qoldirardi. Endi bilsam, oyim mehrlari taomlarini mazali qilgan. Shedevr taomga muhabbat bilan. Bolaligimda oyim taom tayyorlashlarini kuzatishni juda yaxshi ko'rar edim. Dasturxon yozilib, oilamiz bilan ovqatlanar edik. Dasturxonimiz ko'pincha o'rtamiyona bo'lgan, lekin doim bizni qoyil qoldirardi. Endi bilsam, oyim mehrlari taomlarini mazali qilgan. Shedevr taomga muhabbat bilan.